Kanskje, ja, 25 er til stede. Maskin og bygg. Litt på fordeling. Hvor mange byggere er det her? Liten hånd i været. Ok, da bør resten være maskin. Er noen utenom de to gruppene? Nei. Vi tar opp alle undervisningstimer fra i dag av, slik at denne timen her også blir tatt opp på video og legges ut på nettet, slik at de som da ikke er til stede, de får anledning til å være med på innføringen av kurset. Da begynner vi på agendaen vår, og det er emnebeskrivelsen først. Jeg regner med at dere har tittet litt på den på forhånd, stemmer det? Men vi kan gå igjennom. Da må jeg skifte bildet her. Og da er det dette bildet dere får i Blackboard. La oss se på eksamensformen først. Det er veldig viktig. Dette er altså et kurs hvor både oppgaver underveis teller, og de teller altså 30%, 3 av 10 oppgaver. 3/10 av sluttkarakter. Skriftlig eksamen teller 70%. Og det vi ser er at de som da jobber jevnt og trutt i kurset får bra karakter i oppgavene. De gjør det også bra til eksamen. Så min anbefaling er, det er absolutt å anbefale at dere jobber jevnt og trutt. For å ta igjen dette kurset i løpet av en uke, to uker mot slutten, er veldig vanskelig. Selvfølgelig er det helt avhengig av hvilke ambisjoner dere har. Har dere en ambisjon om å stå, så kanskje det går. Men har dere en ambisjon om å gjøre det rimelig anstendig, så er det veldig vanskelig å ta det på 1 til 2 uker. Bare så dere er klar over det. Litt om det faglige innholdet. Mye av arbeidet i dette kurset går jo med til å forstå modelleringen. Modellering av det vi kaller for basiselementer. Altså vi skal lage da en geometri som er tilpasset den virkelige konstruksjonen, og det kaller vi da for modellering. Så skal denne modellen ha fysiske egenskaper, og det skjer på den måten at vi genererer et nettverk av noder og basiselementer som har fysiske egenskaper. Så skal vi sette på grensebetingelser. Det er altså en metode til å simulere forholdet mellom konstruksjonen og omgivelsene. Det kan være en bit av en konstruksjon, slik at vi simulerer altså forhold til resten av konstruksjonen, eller det kan være et konstruksjonssystem, og da simulerer vi forholdet til for eksempel grunnlaget som konstruksjonen står på. Eller det kan være vindkrefter, eller det kan være andre miljøkrefter. Det er ofte veldig vanskelig, og det betyr at vi ofte simulerer litt ulike forhold, og sier at vel, virkeligheten ligger sånn, kanskje innenfor det rommet som vi nå har simulert. Så skal vi sette på krefter, og det er også en form for simulering, for helt nøyaktig gjengivelse av de faktiske krefter er ofte veldig vanskelig. Så vi gjør det litt på samme måten der, og så til slutt skal vi altså da lære å beregne spenninger og forskyvninger eller deformasjoner som ofte brukes av dere. Forskyvninger er det korrekte begrepet, displacement som det heter i kurset. Spenninger, det har dere lært, det kan være litt forskjellig. Dere har lært om hovedspenninger og spenningskomponenter, men her er den virkelig viktige spenningen, det er de lokale summespenningene. Det er de som bestemmer konstruksjonens, kan du si, overlevelse i et miljø. Så her jakter vi hele tiden altså da på lokale spenninger overalt i konstruksjonen for å finne de svake punktene. Det er temaene vi skal gjennom. Det er det vi kaller faglig innhold. Og til slutt skal også dere være i stand til eksamen, og dere kan faktisk såpass mye at dere kan gå ut i jobb basert på den kunnskapen dere får i kurset. Og da skal dere være i stand til å benytte elementmetoden til å kvantifisere, som det står her, sammenhengen mellom krefter, grensebetingelser, altså forhold til omgivelsene, og utformingen av selve konstruksjonen. Hvordan skal den se ut? Design har enorm betydning for funksjonens evne til å gjøre jobben. Så det betyr altså at dere bruker den kunnskapen dere har fra mekanikksiden, fysikk, matematikk. Alt dere har lært der er kjempeviktig. Dette er jo matrisemekanikk. Så elementmetoden, det er matrisemekanikk. Altså matrisematematikk og mekanikk satt sammen, og vi får altså da matrisemekanikk. Måten vi har tenkt å gjennomføre kurs på, det står litt om det her, det er oppgaveløsning. Det vil si altså at jeg kjører ingen timer, isolert sett, i forhold til teorien. Litt i begynnelsen her, men all teori, det tar vi i forbindelse med selve oppgavene. Slik at dette her er altså da læring av metoden ved å løse praktiske problemer. Så står det litt mer om vurderingen her. Skriftlig, utsatt skriftlig eksamen i august. Det ble gjennomført i år, første gang. Det er 5 timers eksamen. Normalt på 10 studiepoeng, så er det 4 timer. Men dere får 1 time ekstra, fordi at dere altså da jobber med et datasystem som kan svikte underveis, og da får dere 1 time ekstra på grunn av den usikkerheten. Spesielle vilkår, det er de vanlige vilkårene til bygg og maskin. Og så har vi også da teknologidesign, som kanskje har noe svakere forutsetninger, men det viser seg i praksis at de greier det veldig bra. Anbefalt forkunnskap, mekanikk, noen av konstruksjonslære og styrkeberegning fra maskinsida, og det er en veldig fordel å ha disse fagene i grunnlaget for selve kurset. Skal vi se litt på høyresiden her. 10 studiepoeng, som vi nevnte. Dette er nivå 2 da, i utdanninga. Ja, det står vel ikke noe spesielt egentlig her. Det er Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, som dere vet. Ja. Noen spørsmål om emne som sådan, innhold og slike ting? Da ser vi litt på timeplanen, og vi har denne her oppe likevel. Da går vi dit, og da ser vi her at det er fredager som er gjennomføringsdagen vår. Og så står det her 09.15 til 11. Da skal vi bruke den tida til teori, ny gjennomgang av stoff og gjennomgang av det som var i uka foran, for at dere skal få en helhetlig, detaljert løsning på det dere jobbet med, slik at det ikke skal være noen tvil om hva fasiten på en måte, fasiten, det finnes mange fasiter her, men én fasit i hvert fall, på den øvingen som dere har jobbet med, slik at dere skal ha et sikkert grunnlag til eksamen. Det er vanlig at vi bruker da ca. 2 timer til det formålet, men så ser dere at fra 11.15 til 12 så har vi satt av 1 time ekstra i tilfelle vi trenger mer tid til det formålet. Det betyr altså at vi skal være her sånn, litt fleksibel, 2 til 3 timer, før vi da forlater åstedet og går over til A-bygget. Og der skal vi være i rom A255. Og der vil det altså da være veiledning for den enkelte på den enkelte øving. Slik at resten av dagen, fra lunsj skal vi si da i prinsippet, skal vi være i A255. Og det, denne syklusen her, den kjører vi hver eneste uke. Dere ser her, uker 34-46. Intet unntak. Hele veien, nøyaktig det samme. Da vet dere at to klasserom som er viktige for dere, det er dette rommet her, og det er A255. Ok, var det noen spørsmål om det? Eksamensinfo står det her, men den har vi vært igjennom, så den tar vi ikke om igjen. Var det greit? Da sier vi at vi har tatt det første temaet på agendaen vår. Det skal vi ta mer detaljert. Informasjon om emne. Her har jeg lagt ut en studieguide. Og den inneholder da en såkalt fremdriftsplan. Hva skal vi gjøre til de ulike tider i kurset? Og det går altså fra uke 1, som heter 34, og til uke 9, som er 42. Nei, 47, unnskyld. Så alle ukene er beskrevet med tema. Og uke 1 her, altså det vil si uke 34 som vi er i nå, der er selve fokuset, det er fremgangsmåten i elementanalyser. Fordi at dere skal bruke en lærebok som er nesten ugjennomtrengelig. Så hvis vi skrev ut den læreboken, så er den så tjukk. Og altså ubrukelig som lærebok, men det er det som egentlig foreligger. Det er ikke skrevet noen lærebok i Norge på dette feltet her. Og det må dere på en måte lære dere til, fordi at dere kommer så langt nå at det er ikke lærebøker alt mulig. Å bruke den litteraturen som faktisk finnes. Dette er en manual, og det er den manualen som er laget for brukere ute i industrien, og den skal dere lære å bruke. Og det er viktig for dere. Men der står det faktisk ingenting om prinsippet, fremgangsmåten, elementanalyser. Så det skal vi ta i dag. Gå nøye inn på det, og det er en fremgangsmåte som blir en kokebok for dere. Bruker dette på alle analyser fra denne uka og frem til og med eksamen. Og ute i praksis. Så dette her er ganske viktig, det vi skal gå igjennom i dag. Jeg skal ikke gå inn på alle disse temaene utover, men neste uke skal vi se på modelleringen og begynne å gå litt inn på selvmodellering, fordi at det krever ofte mye tid, så vi kommer nok til å bruke veldig mye av øvingstiden vår til å lære å modellere. Og så skal dette overføres til det vi kaller for nettverk av noder og nettverk av basiselementer. Så skal dere over da til å prøve, lære og benytte ulike typer basiselementer. I dette programsystemet er det et stort antall basiselementer. Og valget av basiselement er veldig viktig for analysen. Det kan bli veldig dårlige resultater, det vil si altså ugyldige resultater, hvis dere velger feil basiselement. Derfor vi kjører dette kurset, slik at dere har en basis, så kan dere gå inn på andre versjoner av ANSYS som dere skal bruke, for eksempel Workbench, men da har dere kunnskap om hvilke baselementer som kan være relevante. Sånn sett er dette en viktig del av programsystemet. Det er særlig tre baselementer dere skal lære bruken av. Det er det vi kaller for solid baselementer. Det er, enkelt sagt, en legokloss, som vi altså erstatter geometrien i modellen med. Dere hører elementmetoden, ikke sant? Det betyr altså at konstruksjonen består av små, bittesmå elementer, bygget opp, akkurat som dere bygger et legosystem. Og den, det baselementet, tredimensionalt, heter da solid. Det er den ene typen. Den andre typen er der hvor vi altså har veldig tynne plater i konstruksjonen. Da har vi spesialelementer for det, noe som vi kaller for skallelementer. Det skal dere også gå inn på. Og så har vi den siste typen, og det er spesialtilpassede elementer, særlig for byggkonstruksjoner, men også en god del i maskin. Og det kalles da for beam- eller bjelkeelementer. Så når dere skal bygge for eksempel bærestrukturen i et hus, så er det beam som er basiselementet. Ja, det var... Og til slutt skal vi se på en eksamensoppgave. Det er altså da i uke 46. Den har jeg ikke lagt ut ennå. Det kan bli den i, nå i vår. Den var vanskelig. Det fikk vi høre etterpå, at den var veldig vanskelig, men det var en oppgave fra den praktiske virkelighet. Fra et selskap inne i Oslo som driver og beregner hele tiden på den type oppgaver, og dere fikk, eller de fikk en slik oppgave. Resultatmessig, det er du sikkert interessert i å høre. De var omtrent like mange som dere, ca. 80 stykker på kurset. 6 stykker fikk A. Det var vel 20, tror jeg, som fikk B. Det er ganske mange. Og så var det, selvfølgelig, majoriteten var på C. Og trent like mange D-er og E-er som det var B-er. Og så var det noen få E-er, og så var det ca. 4 eller 5 stryk. Så det er ikke så ille det. Tenk på at kurset er veldig vanskelig. Men dere ser også på fordelingen at det er veldig vanskelig å oppnå en toppkarakter, fordi at da må man også kontrollere disse her litt vanskelige temaene som går på grensebetingelser og påsetting av krefter på en relevant måte. Ja, og fordelingen mellom bygg og maskin på toppen, det var ganske likt. Like mange byggere som maskinfolk, så det var ikke noe spesielt den ene eller andre veien når det gjaldt resultater. Altså, 14... undervisningsøvinger som dere ser her, 14 stykker, skal vi gjennom. Når vi har vært igjennom de 14 undervisningsøvingene, så skal dere kunne de viktige tingene i elementmetoden. Eksamen 18. desember. Ok. Det var litt om fremdriften, altså et nytt tema hver eneste uke. Og det å ta det litt rolig i 14 dager, 3 uker, det skaper altså et hull i kunnskapene. Altså jobb jevnt. Skal vi se på arbeidskrav? Det er disse tre innleveringsøvingene som dere får, som danner altså da 30% av sluttkarakteren. Øving 1, 2 og 3. Og de skal leveres da på Inspira, fordi at dere får karakter på de. Dere får altså en karakter, og dere får kommentarer på selve løsningen deres. Ikke noe veldig sånn detaljert, men sånn prinsipiell kommentar. Og hvis du da interessert I enda mer detaljer, så det bare å komme og spørre. Altså det skal jo være læring I dette her, samtidig som dere altså da ved å jobbe, den som da gjør en innsats skal ha fordel av det I sluttkarakteren. Det det som hele prinsippet her. Den som jobber skal ha noe igjen for det. Og så det altså eksamen 70%. Det kan være en dårlig dag for mange. Avhengig av dagsformen. Det vet vi. Og da har dere altså et grunnlag. Alle disse øvingene her skal leveres på Inspira, og datoene for det, de har jeg som forslag her. Og det kan dere påvirke hvis dere ønsker det. Første innlevering, det altså 22. September. Dere behøver ikke å svare I dag, men I hvert fall at dere har en tilbakemelding til meg ganske så snart. Øving 2, 20. Oktober. Øving 3, 17. November. Altså cirka en måned før eksamen. Da får dere tilbakemeldinger med karakter, slik at dere vet hva de 30% representerer for dere. Og dermed skulle altså da dere ha det beste grunnlaget. Det ok? Dere gir tilbakemelding, enten muntlig, at dere sender en mail til meg, det også ok selvfølgelig, så får dere tilbakemelding fra meg I plenum her, hvis at vi gjør noen endringer på dette her. For nå legger vi disse, la oss si at dere nå bruker en 14-dagers tid på dette her, og hvis ikke jeg hører noe på, I løpet av den tiden, så sier vi at dette fristende. Ok? Det var arbeidskravene, så går vi da til pensum. NTNU har I en årrekke benyttet programsystemet ANSYS til sine PhD-folk og til masterstudiene på NTNU I Trondheim I en årrekke. Og dette programsystemet det et av de mest brukte I verden per dato. Slik at når det kommer ut I jobb, så det veldig stor sannsynlighet for at de som da har elementmetoden ikke sant, I sitt arbeid, de bruker ANSYS. Og da det rett I jobb ikke sant, med kunnskapene. Og det en fordel. Mange versjoner som dere ser, når dere går inn på farm.ntnu.no, så ser dere at det en drøss med versjoner av ANSYS. Og den vi skal bruke heter altså Mechanical APDL. Research versjonen. Det betyr at vi ikke har noen grense på antall ukjente I ligningssystemet vårt, fordi at når vi har laget modellen, grensbetingelsen påsatt, lasten påsatt, så har vi en kjempematrise med et visst antall ukjente I ligningen. Altså et matrise som dere vet, et lineært ligningssystem, og et lineært ligningssystem har et visst antall ukjente. Før så hadde vi altså begrensninger opp til 50 000 ukjente. Nå har vi ingen begrensning. Altså 1 million ukjente I ligningssystemet ok. Og dere skjønner at det å regne på dette manuelt, det totalt umulig oppgave. Altså må det løses numerisk. Og det kan sjekke ut, ikke sant? Og det lønnsomt også til eksamen at dere tar en liten titt på hvor stor matrisa jeg nå laget. Fordi at jo større matrisa og dere får noen problemer underveis, desto større vanskeligheter har det med å rydde opp. Det ikke til å underslå det faktum. Slik at det å holde litt øye med hvor mye dere har I matrisa, det lønner seg ofte. Og dere bruker altså den såkalte forskningsversjonen av ANSYS Mechanical APDL. Så forskerne på NTNU og SINTEF bruker denne versjonen. Og den er veldig mye brukt, sammen med Workbench selvfølgelig, ute i ingeniøringsselskapene og store selskaper ute i verden. De mindre selskapene de har vanskelighet med å kjøpe dette, for det koster veldig mye. En sånn fullversjon av ANSYS koster altså ja, 300-400.000 kroner pluss ikke sant, ekstra, og dette er hvert år. Hvert år. Det er store penger for små selskaper. Så derfor så er det stort sett de som da har mye ressurser som bruker dette her, men det er altså veldig mye brukt. Adressen som dere ser, når dere skal finne frem, det er bare å skrive farm.ntnu.no, da er det, kommer dere inn på farmen. Og der ser dere alle variantene som NTNU har. Og da skal dere altså, som sagt, velge Mechanical APDL. Det er et system som beregner spenninger og forskyvninger i en konstruksjon. Og her kan du ta ut alle mulige spenninger, skjærspenningskomponenter, hovedspenninger, you name it. Det finnes ingen begrensning. Du kan ta ut alt som finnes, men stort sett så er det sånn at alt unntatt de lokale spenningene er såkalt hjelpespenninger. Det er ikke til å komme forbi. Det har dere kanskje ikke fått tydelig nok understreket i de andre emnene, men hovedspenninger er og blir en hjelpespenning. Det er lokalspenningene som styrer designet på en konstruksjon, gitt materiale. Ja, da er vi ferdig med denne biten som heter kilder og pensum. Så går vi da til undervisningsmateriellet. Det har jeg vært litt innom. Her ser dere alle de øvingene som dere skal gjennom, og som da blir grunnlaget for den kunnskapen dere har til eksamen. De ligger ute, samtlige. Med et unntak, og det er eksamensoppgaven. Det kan hende at det blir den forrige, eller den siste, nå i mai. Og så ser dere her også at jeg har lagt inn emnebeskrivelsen, slik at hvis dere er i tvil om noe, så ligger altså da emnebeskrivelsen ute på Blackboard. Det bare går rett dit. Så etterhvert så får vi se på tidligere eksamensoppgaver. Vi gjør ikke det nå, fordi at dette skaper da usikkerhet. Vi må opp på et visst nivå før vi begynner å tenke på det. Ja, spørsmål? Det var det ikke. Da får vi gå til agendaen vår igjen. Skal vi se. Er dagen. En forespørsel om at vi skal forandre tidspunktet for start på fredager fra 09.15 til 10.15. Det kan hende vi gjør det, slik at men da får vi altså, vi får ikke gjort noe med timeplanen for øvrig, slik at det betyr at den tiden vi kan være her i dette klasserommet, det blir altså redusert fra 3 til 2 timer. Tenk litt over det. Det betyr at noen ganger så må vi altså haste gjennom for å rekke målet vårt. Det er noen som har matte 3. Og de får altså da en kollisjon på den første timen her. Og det er veldig synd at det er sånn, men nå tar ikke mattefolka opp disse timene på video, sånn som vi gjør her. Og det skaper jo da selvfølgelig litt problemer. Men tenk litt over dette her. Skal vi da gå til 2 timer her nede, eller skal vi holde oss til 3 timer? Ja, mitt forslag at vi lar det være som det så vi har denne fleksibiliteten. For etter hvert som vi kommer ut i kurset, så vil altså da øvingsoppgavene som dere skal gjennom, de blir større og større. Vi begynner veldig forsiktig, og så bare eser ut. Matrisene blir større og større. Altså, fredager, så gjør vi det slik at hver eneste øving som dere selv skal arbeide med, blir gått igjennom av meg her, og lagt ut på video, på prinsipiell basis. Altså nye kommandoer og nye prinsipper blir gjennomgått av meg her, slik at det ligger ute på nettet, og dere får det her servert, slik at dere har et grunnlag for å begynne å jobbe med selve detaljløsningen. For det den dere skal bearbeide, ikke sant? Alt, og her det viktig å være nøyaktig. Kommar betyr alt. Punktum betyr alt. Matematikken eksakt. Husk på det. Det viktig å være nøye på slike ting. Spar deg tid. Altså, gjennomgang av hver ny øving skjer alltid på fredag, første eller andre time. Ok. Det prinsippet, og det kjører vi gjennom. Så det andre prinsippet, det at alle øvinger som dere har jobbet og slitt med, de tar vi en gjennomgang, helt nøyaktig gjennomgang, her i programsystemet, slik at dere får på en måte en fullverdig løsning. En av mulige fullverdige løsninger finnes alltid flere. Og den blir også gjennomgått på tilsvarende måte, helt i detalj, her. Og så legges også det ut på video. Og så det selve treningen for dere, dere får altså veiledning fra meg, og det skjer i A255. I den grad dere har behov for det. Jeg til stede så lenge det folk i A255, og hjelper hvis det behov for det. Det opp til dere å bestemme det. Og den syklusen der, den kjører vi hver eneste uke. Og så det innleveringer, og da kan jo dere selvfølgelig prioritere innleveringsøving. Når fristen begynner å nærme seg, så får dere selvfølgelig også veiledning på den. Klart. Så husk på det at innleveringsøvingene kommer opp på undervisningsøvingene, så slik at vi snakker altså om 14-15 undervisningsøvinger, men det altså 14-15 pluss de tre. Så vi snakker egentlig om 17-18. Øving. Det selve gjennomføringen. Det en grei måte å gjøre det på? Det vil jeg gjerne ha litt kommentar på. Det helt greit? Eller vil dere ha sånn teoritimer? Og så den klassiske metoden. Dette altså ikke en klassisk fremgangsmåte. Det altså praktisk tilnærming for å få kunnskaper om dette feltet, i stedet for da å undervise per teori. Vet ikke hva dere velger, men det altså den ferdigheten på programsystemet som teller til eksamen, husk på det, også i virkeligheten. Derfor har vi lagt opp slik. Hva mener dere om opplegget? Det greit? Skal vi prøve på dette her? Og se hvordan det funker. Kan vi gjøre forandringer selvfølgelig, men her var det stille. Ja, kanskje ikke. Det basert på erfaring, og de foregående rundene med maskin og bygg har jo vært, de har ikke gjort noen endringer, og ikke har det kommet noen innspill på det. Så jeg føler meg litt trygg på at dette greit opplegg. Men dere, det betyr ikke at jeg tar fra dere bestemmelsesretten til å eventuelt gjøre forandringer. Ok, da sier vi det sånn. Og så ser vi det an litt, og så får jeg tilbakemelding. Det skal være en referansegruppe som dere må etablere i faget. Og da får jeg sikkert tilbakemelding fra den gruppa etter hvert. De skal i hvert fall gi en 2-3 tilbakemelding i løpet av kurset. Alright. Da sier vi at det er nok om gjennomføringen. Har det kommet på noen spørsmål om de tre første punkta? Nei. Skal vi se, vi prøver å følge timestrukturen da. Da har vi 10 minutter igjen. Og hvis ikke dere har noen kommentarer og spørsmål, så tar vi og fortsetter da med agendaen vår. Og det betyr altså litt teori. Det jeg kommer til å gjøre, jeg skriver ikke på den tavla. Men jeg skriver altså da på denne såkalte smartboarden, og det synes mye bedre for dere enn om jeg skriver med kritt på den grønne tavla. Og i tillegg til det så er det den fordelen at dere får dette gjengitt på videoen. Så da er det kanskje å foretrekke. Ok, da begynner vi. Jeg er nødt til å sitte, hvis ikke så må jeg stå veldig bøyd, og det er nesten umulig oppgave å stå bøyd og skrive. Så det har gitt opp. Da må jeg sitte. Da skriver vi her som overskrift. Litt teori. Det vi snakker om, det er altså tre viktige parametre. Jeg lager en liten trekant for å understreke denne sammenhengen. Det er altså laster eller krefter. Alle konstruksjoner er belastet eller påsatt krefter. Vi kaller det ofte for miljøkrefter. Alle konstruksjoner består av materialer. Og det å velge et riktig materiale, ofte da et bærekraftighet i vår tid, det er viktig, slik at det er et samspill her da, mellom lastene og materialet. Men det er en viktig faktor i tillegg til det for å få dette her til å gå bra, og det er selve konstruksjonen, altså geometrien. Altså utforming av konstruksjonen. Det kan være den såkalte makroutformingen, eller det kan være mikroutforming. Sånn. Og ut av dette skal også dere beregne spenninger. Jeg bruker det symbolet som dere er vant til. Lokale spenninger. Altså spenningene på et punkt i konstruksjon. Og i tillegg til det så får vi altså ut av forskyvninger. Så vi beregner begge deler, og vi kan ta ut nesten hva som helst i denne konstruksjonen. Det er selve utgangspunktet. Dette dreier seg alltid om disse tre tingene, disse tre hovedparametrene, geometri, laster og materialer. Skal vi se litt på den matrisa som dere skal etablere? Og da har vi for det første definisjon av spenning. Hva er spenning? Jo, det vet dere. Det er krefter delt på areal. Men la meg nå lage en liten skisse ved siden av, slik at dette her er forståelig. Jeg sier nå at der har jeg en vegg, og så har jeg en bjelke som står ut sånn. Det er bjelken, og så sier vi at den bjelken har en lengde L. slik. Så setter vi på en normal kraft, slik, delt eller en slik. Og så sier vi at det arealet i tversnittet her, det kaller vi da for A. Og når kreftene virker, så får vi altså da en forskyvning av det endetversnittet. Det kaller vi da for lille n. Det våre forutsetninger. Og som vi da ser i ligning 1, sigma er lik kraften delt på areal. Det har egentlig et eget navn. Vet dere hva det blir av spenning? Den spenningen der, når vi tar kraften og deler på et areal, hva blir den spenningen kalt? Vet du det? Den har et eget navn, og det er viktig å huske på det, tror jeg, fordi at vi kommer til å snakke om det litt. Det er nominell spenning. For når dere kommer et stykke ut i nå, så vil dere se at spenninger i en konstruksjon, de er like variable rundt omkring som landskapet er. Og dere vet at landskapet står av berg og daler. Over det hele, Norge er bare berg og daler. Sånn er det i en konstruksjon, den består bare av berg og daler. Høye spenninger, lave spenninger. Dette varierer i alle retninger. Sånn er det. Og derfor må vi skille ut den såkalte teoretiske spenningen. Kraft delt på areal, det er nominelt. Ok. Ligning 2. Spenning kan vi også da skrive på følgende måte. Den er lik E-modulen gange den relative tøyning, epsilon. Her ser dere materialet kommer inn, ikke sant? Materialet. Det kan være stål. Det kan være aluminium eller lettvektmaterialer. Det kan være komposit. Det kan være tre. Alle har forskjellige E-moduler. Og det teller en del, men ikke alt. Det må vi huske på. Så har vi den tredje. Hva er den relative tøyning? Vi setter opp et uttrykk for det. Epsilon. Den er da lik N, lille n, som vi har definert allerede, delt på L. Det er den relative tøyningen. Så legger vi disse ligningene her sammen. 1 pluss 2 pluss 3. Og så setter vi da opp kraften som en funksjon av lille n. Ikke sant? Det er helt naturlig. Større kraft, desto større forskyvning. Sånn er det. Liten kraft, liten forskyvning. Da får vi en proporsjonalitetsfaktor mellom disse to størrelsene. Og den vil da her bli EA delt på L. EA delt på L. Det er denne proporsjonalitetsfaktoren, og den har et eget navn som er kjempeviktig for dere. Det er stivhet. Konstruksjonens stivhet. Og det er den såkalte aksial stivhet. Og det dere ønsker, ikke sant, i de aller fleste tilfeller, det er å lage en konstruksjon med en stor stivhet. Små forskyvninger ved store krefter. Og det dere har å spille på da, det ser dere her, det er akkurat det som inngår i denne faktoren. Det er det dere har å spille på. Det er E-modul, og det er tversnittet. Så lenge vi snakker om aksial stivhet. Men I en konstruksjon så det jo mye mer enn aksial påkjenning. Vi har altså da bøyepåkjenning. Og da vil dette bildet se annerledes ut. E fortsatt med, men A erstattes da av treghetsmomentet, slik gange N. Dette bøyestivhet. Så når dere skal altså konstruere, det er nesten hva som helst, så må dere altså lage en konstruksjon hvor aksialstivheten og bøyestivheten er så liten som mulig, eller oppfyller visse krav, bestemt i standarder. Da stopper vi der, for da timen gått, så da må vi starte opp igjen om et kvarter.